VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่15มีนาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยและหัวข้อข่าวในวันนี้ครับรัสเซียเดินหน้าระดมโจมตีหลายเมืองในยูเครนขณะที่การเจรจารอบ4ระหว่างทั้ง2ไม่มีความคืบหน้าติดตามบทวิเคราะห์ว่าชาวต่างชาติสามารถอาสาเข้าร่วมช่วยรบในยูเครนได้หรือไม่ครับและจีนบอกปัดรายงานสหรัฐที่อ้างว่ารัสเซียขอความช่วยเหลือทางทหารจากกรุงปักกิ่งศาลโลกมีกำหนดตัดสินคดีที่ยูเครนยื่นฟ้องรัสเซียกรณีส่งกองทัพรุกรานตนเองในวันพุธนี้ครับและโรคหัดกำลังระบาดหนักในอัฟกานิสถานจนส่งผลให้มีเด็กเสียชีวิตแล้วกว่า100รายมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าวทอมเบรดี้เลิกรีไทร์หวนคืนสนาม NFL หลังลาวงการได้40วันและส่งท้ายวันนี้ครับมาติดตามรายงานสภาพภูมิอากาศของ UN ที่เรียกร้องให้มีการเร่งดำเนินการเพื่อปกป้องโลกและมวลมนุษย์ครับติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับผู้แทนของรัสเซียและยูเครนจัดการเจรจาสันติภาพรอบที่4ในวันจันทร์ผ่านการประชุมวิดีโอออนไลน์และการเจรจาดำเนินไปหลายชั่วโมงแต่จบลงโดยไม่มีความคืบหน้ามากนักโดยทางที่ปรึกษาของประธานาธิบดียูเครนกล่าวว่าการเจรจาต้องหยุดชะงักเพราะปัญหาทางเทคนิคและทั้งสองฝ่ายตกลงให้มีการเจรจารอบใหม่ในวันอังคารตามรายงานของ AP ครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาผู้แทนการเจรจาของรัสเซียและยูเครนต่างแสดงความหวังว่าจะสามารถหาทางออกให้กับความขัดแย้งในขณะนี้ได้โดยมิโคลายโพโดยักที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ว่าผู้แทนรัสเซียได้รับฟังข้อเสนอจากยูเครนอย่างระมัดระวังครับและในขณะที่การเจรจากำลังดำเนินไปกองทัพรัสเซียก็ยังคงระดมโจมตีใส่หลายเมืองในยูเครนอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่กลาโหมสหรัฐผู้หนึ่งเปิดเผยว่าขณะนี้ฐานรัสเซียอยู่ห่างจากใจกลางกรุงเคียฟราว15กิโลเมตรเท่านั้นและในช่วงคืนวันที่ผ่านมาเสียงเตือนภัยทางอากาศได้ดังขึ้นในหลายเมืองทั่วประเทศตั้งแต่เมืองทางภาคตะวันออกติดชายแดนรัสเซียไปถึงภาคตะวันตกติดชายแดนโปแลนด์ขณะที่การสู้รบบริเวณชานกรุงเคียฟเดินไปอย่างดุเดือดและมีรายงานว่าทหารรัสเซียใช้ปืนใหญ่ยิงใส่ชุมชนหลายแห่งไม่ไกลจากใจกลางเมืองหลวงของยูเครนครับและที่หมู่บ้านแอนโตโพทางภาคตะวันตกมีรายงานการโจมตีด้วยจรวดใส่หอส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต9คนนอกจากนี้มีรายงานเครื่องบินรัสเซียโจมตีใส่เมืองมิโคลาอีฟทางภาคใต้และเมืองเชอร์นาฮีฟทางภาคเหนือด้วยครับส่วนที่เมืองมาริอูโพลทางภาคใต้ทางการยูเครนรายงานว่าขบวนรถยนต์ของประชาชนราว160คันได้เดินทางออกจากเมืองดังกล่าวผ่านเส้นทางมนุษยธรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถอพยพออกจากเมืองท่าของยูเครนที่ถูกถล่มโจมตีอย่างหนักแห่งนี้ได้ครับและสำนักข่าว AP รายงานว่าสตรีชาวยูเครนที่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์ใกล้คลอดซึ่งปรากฏอยู่ในภาพที่ถูกเผยแพร่ไปตามสื่อต่างๆก่อนหน้านี้ขณะถูกเร่งนำตัวออกจากที่ตั้งของโรงพยาบาลผดุงครรภ์แห่งหนึ่งในเมืองมาริอูโพลที่กองทัพรัสเซียยิงถล่มเมื่อวันพุธที่แล้วเสียชีวิตลงไปแล้วพร้อมบุตรครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว AP เผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอของสตรีไม่ทราบชื่อรายนี้ขณะถูกนำพาด้วยเปลสนามผ่านซากปรักหักพังในสภาพที่มีเลือดไหลที่บริเวณท้องน้อยและสีหน้าที่ซีดเผือดซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายของสงครามที่ขยายวงกว้างไปยังชีวิตที่บริสุทธิ์ที่สุดของมนุษย์เราครับรายงานข่าวระบุว่าขณะที่ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับแนวหน้าของการสู้รบกำลังพยายามทำคลอดให้สตรีคนดังกล่าวอยู่การโจมตีเกิดขึ้นจนทำให้ต้องเร่งอพยพผู้คนออกนอกพื้นที่โดยด่วนศัลยแพทย์ทีมูมารินเปิดเผยว่าสตรีมีครรภ์ในภาพนั้นได้รับบาดเจ็บที่กระดูกเชิงกรานและสะโพกโดยทีมแพทย์ฉุกเฉินเร่งทำการพาคลอดให้เธอก่อนจะพบว่าเด็กในท้องไม่มีสัญญาณชีพแล้วและเร่งให้ความช่วยเหลือเธอเป็นเวลากว่า30นาทีแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเหยื่อสงครามรายนี้ไว้ได้ครับหลังจากมีรายงานข่าวการโจมตีโรงพยาบาลผดุงครรภ์แห่งนี้ออกมาที่ทำให้หลายฝ่ายกล่าวหาว่ารัสเซียได้ก่ออาชญากรรมทางสงครามขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียกล่าวว่าพื้นที่ตั้งโรงพยาบาลแห่งนี้ถูกกลุ่มหัวรุนแรงชาวยูเครนยึดเป็นที่มั่นและยืนยันว่าไม่มีผู้ป่วยหรือทีมแพทย์ฉุกเฉินอยู่ภายในอาคารแม้แต่คนเดียวขณะที่เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำองค์การสหประชาชาติและสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียในกรุงลอนดอนกล่าวว่าภาพทั้งหมดที่ถูกเผยแพร่ออกมานั้นเป็นข่าวปลอมทั้งสิ้นครับอย่างไรก็ตาม AP ยืนยันว่าผู้สื่อข่าวของตนที่ประจำอยู่ในพื้นที่เมืองมาริอูโพลนับตั้งแต่รัสเซียส่งกองทัพบุกยูเครนมาเมื่อปลายเดือนที่แล้วคือผู้ที่บันทึกภาพและข้อมูลการโจมตี รวมทั้งเป็นพยานที่เห็นเหยื่อและความเสียหายจากการโจมตีทั้งหมดด้วยตาตนเองครับยังอยู่กันที่ประเด็นสงครามในยูเครนครับคนหลายพันคนทั่วโลกทราบข่าวการบุกยูเครนของรัสเซียครับและต้องการเป็นทหารอาสาเข้าช่วยยูเครนปกป้องประเทศอย่างไรก็ตามแต่ละประเทศมีกฎหมายเฉพาะในเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานถามตอบของรอยเตอร์มาถ่ายทอดครับ
ครับขณะนี้เป็นที่ทราบกันว่าคนในหลายประเทศต้องการอาสาร่วมรบในยูเครนเพื่อช่วยปกป้องการรุกรานของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นประชาชนของแคนาดาอินเดียจีนอังกฤษและรวมถึงชาวอเมริกันด้วยเช่นกันนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รวบรวมประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความตื่นตัวในเรื่องนี้พร้อมกับตอบคำถามต่างๆดังนี้ครับคำถามแรกชาวอเมริกันสามารถเป็นทหารอาสาในประเทศอื่นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับทั้งนี้ตามกฎหมายสหรัฐไม่มีการห้ามคนอเมริกันไปร่วมกองทัพของประเทศอื่นตามข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศอเมริกันแต่การเข้าร่วมรบต่อต้านประเทศที่ไม่ได้เป็นอริกับอเมริกาอาจมีข้อจำกัดหรืออาจต้องโทษจำคุกภายใต้กฎหมาย Neutrality Act รวมทั้งอาจนำไปสู่การขอคืนสัญชาติอเมริกันอย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลสูงสุดสหรัฐเคยมีครั้งหนึ่งนะครับที่ศาลตัดสินว่าการกระทำเช่นนั้นไม่สามารถทำให้รัฐถอดสัญชาติอเมริกันได้และอาจารย์กฎหมายแห่ง American University ที่กรุงวอชิงตันเดวิดมาเลตกล่าวว่าการไปรบที่ยูเครนถ้าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายภายในอเมริกาเองก็ไม่น่าจะถูกดำเนินคดีเมื่อกลับมาสหรัฐคำถามต่อมานะครับแนวทางที่ว่านี้จะแตกต่างจากประเทศอื่นหรือไม่สำหรับอังกฤษข้อมูลแนะนำการเดินทางออกนอกประเทศชี้ว่าผู้ที่เดินทางไปรบในยูเครนอาจกลับมาถูกดำเนินคดีในอังกฤษได้โดยกฎหมายอังกฤษที่ชื่อ Foreign Enlistment Act ห้ามคนในประเทศเข้าร่วมกองทัพของประเทศอื่นอย่างไรก็ตามกฎหมายนี้ไม่ได้รับการปรับใช้ให้ทันสมัยมา152ปีแล้วและไม่เคยถูกนำมาใช้ในความขัดแย้งยุคปัจจุบันส่วนในออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันเรียกร้องไม่ให้คนในประเทศไปเป็นทหารอาสาในยูเครนเพราะอาจมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของคนที่เข้าไปร่วมสงครามในต่างประเทศนะครับอีกด้านหนึ่งอินเดียนั้นเคยพิจารณาคดีคนที่ไปรบในอิรักเมื่อ7ปีก่อนโดยกระทรวงกิจการภายในของอินเดียบอกกับศาลสูงของเมืองเดลีว่าการอนุญาตให้ชาวอินเดียไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในประเทศอื่นอาจนำมาสู่ข้อกล่าวหาว่ารัฐบาลอินเดียส่งเสริมการก่อการร้ายในต่างประเทศนะครับและมีประเทศใดหรือไม่ที่อนุญาตให้ประชาชนของตนเข้าไปร่วมในความขัดแย้งของประเทศอื่นรอยเตอร์รายงานครับว่าประเทศที่อยู่ในกลุ่มนี้ประกอบด้วยเยอรมนีเดนมาร์กลัตเวียและแคนาดาและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าประชาชนต่างชาติถูกจับในยูเครนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศหากกองทัพรัสเซียจับกุมตัวนักรบต่างชาติได้รัสเซียจะต้องปฏิบัติต่อพวกเขาตามหลักเดียวกับนักโทษสงครามโดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ที่ถูกจับนั้นถือสัญชาติใดนะครับดาฟนีริชมอนด์บารักนักวิชาการแห่งสถาบันลาวเดอร์สคูลออฟกัฟเวอร์เมนต์ดิโพลเมซีแอนด์สตราทีจีที่อิสราเอลกล่าวว่าภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศทหารรัสเซียจะต้องให้น้ำอาหารและการรักษาพยาบาลแก่ผู้ที่ถูกจับอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าฐานอาสาจากตะวันตกจะไม่ได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องนักโทษสงครามและจะถูกรัสเซียดำเนินคดีอาญาตามรายงานของสำนักข่าวแทสของรัสเซียนะครับท้ายสุดนะครับนักรบอาสาสมัครจะถูกตั้งข้อหากระทำผิดในยามสงครามหรือไม่รอยเตอร์รายงานว่าเพราะนักรบอาสาจะต่อสู้ในฐานะว่าเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพยูเครนพวกเขาไม่น่าจะเผชิญข้อหาจากประเทศต้นสังกัดจากสิ่งที่ทำไปในช่วงสงครามยกเว้นเกิดการก่ออาชญากรรมสงครามหรือการกระทำผิดที่คล้ายกันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลและสื่อในสหรัฐรายงานว่ารัสเซียได้ร้องขอความช่วยเหลือทางทหารและทางเศรษฐกิจจากจีนไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ทำเนียบขาวเตือนว่า จีนจะเผชิญกับผลกระทบร้ายแรงตามมาหากช่วยรัสเซียหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษจากชาติตะวันตกสืบเนื่องจากการรุกรานยูเครนครับเจ้าหน้าที่สหรัฐซึ่งไม่เปิดเผยชื่อได้กล่าวกับสื่อต่างๆว่ารัสเซียกำลังร้องขอความช่วยเหลือด้านการทหารจากจีนซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของรัสเซียรวมทั้งขอความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบของมาตรการลงโทษจากชาติตะวันตกตามรายงานของสื่อนิวยอร์กไทมส์ครับแต่เจ้าหน้าที่ผู้นี้ไม่ได้ระบุว่าสิ่งที่รัสเซียร้องขอนั้นคืออะไรและจีนตอบรับอย่างไรครับอย่างไรก็ตามโฆษกสถานทูตจีนในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเจ้าลี่เจียนกล่าวในการประชุมแถลงข่าวในวันจันทร์ว่าสหรัฐมุ่งเผยแพร่ข่าวปลอมที่มุ่งเป้าไปยังจีนในประเด็นที่เกี่ยวกับยูเครนคำกล่าวหาของสหรัฐในเรื่องนี้มีขึ้นก่อนการเจรจาระหว่างที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวเจคซัลลิวันและที่ปรึกษานโยบายต่างประเทศของจีนหยางจีชี่ที่มีเป้าหมายเพื่อหารือผลกระทบของสงครามในยูเครนที่มีต่อทั่วโลกครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์กับสมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐในวันพุธนี้ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ศาลโลกจะตัดสินคดีที่ยูเครนยื่นฟ้องในกรณีการรุกรานของรัสเซียด้วยเช่นกันครับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแนนซี่โพโลซีเปิดเผยในวันจันทร์ว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้เป็นผู้ร้องขอที่จะขึ้นพูดต่อหน้าสมาชิกสภาคองเกรสในระหว่างที่ทั้งสองพูดจาหารือกันเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วและสมาชิกทั้งหลายต่างรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้พบกับผู้นำยูเครนในครั้งนี้ตามรายงานข่าวของสำนักข่าว AP ครับขณะเดียวกันสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ เปิดเผยในวันจันทร์ว่าจะมีคำพิพากษาในคดีที่ยูเครนยื่นฟ้องรัสเซียในวันพุธที่16มีนาคมนี้ด้วยยูเครนฟ้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศให้สั่งรัสเซียให้ยุติปฏิบัติการทางการทหารทั้งหมดต่อตนเพราะการรุกรานยูเครนนั้นใช้ข้ออ้างที่มาจากการแปลอนุสัญญาว่าด้วยกรณีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ขององค์การสหประชาชาติแบบผิดๆครับอย่างไรก็ตามรัสเซียประกาศคว่ำบาตรการไต่สวนคดีดังกล่าวตั้งแต่เมื่อวันที่7มีนาคมมาต่อกันที่เอเชียครับกองทัพอากาศไต้หวันตรวจพบเครื่องบินรบของจีนจำนวน13ลำรุกเข้ามาในเขตน่านฟ้าของตนอีกครั้งในวันจันทร์ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับกระทรวงกลาโหมไต้หวันรายงานว่ากองทัพอากาศได้ส่งเครื่องบินรบของตนออกไปเตือนจีนพร้อมสั่งเตรียมระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานให้พร้อมยิงหลังตรวจพบว่ามีเครื่องบินรบรุ่น J10 จำนวน7ลำและรุ่น J16 จำนวน5ลำรวมทั้งรุ่น Y8 อีก1ลำเข้ามาในเขตป้องกันทางอากาศของตนทางตอนออกเฉียงเหนือของไต้หวันรายงานข่าวระบุว่าจำนวนเครื่องบินรบจีนที่ตรวจพบได้ในครั้งนี้ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับการส่งเครื่องบินรบ39ลำบินเข้ามาในน่านฟ้าไต้หวันเมื่อวันที่23มกราคมในช่วง2ปีที่ผ่านมาจีนส่งเครื่องบินรบของตนมาบินวนเวียนในน่านฟ้าไต้หวันอยู่บ่อยครั้งแต่ไม่เคยมีกรณีที่บินเข้าใกล้ตัวเกาะเลยขณะที่กรุงไทเปเองได้ประกาศดำเนินการระวังภัยขั้นสูงไว้หลังเกิดความกลัวว่ากรุงปักกิ่งจะรุกรานตนหลังเห็นรัสเซียส่งกองทัพ บุกยูเครนครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมารับฟังข่าวกันต่อครับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาเปิดเผยเมื่อช่วงค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐว่าตนมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกแต่ยังคงแข็งแรงดีในขณะที่ภรรยามิเชลโอบามามีผลตรวจเป็นลบครับอดีตประธานาธิบดีโอบามาระบุทาง Twitter ว่าตนมีอาการระคายคอเล็กน้อยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่โดยรวมยังคงรู้สึกสบายดีโอบามายังได้กล่าวสนับสนุนให้คนอเมริกันฉีดวัคซีนโควิด-19แม้ว่าอัตราการติดเชื้อในสหรัฐเริ่มลดลงแล้วโดยตัวเลขผู้ติดเชื้อในขณะนี้อยู่ที่ระดับเฉลี่ย 35,000 คนต่อวันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจากระดับหลายแสนคนต่อวันเมื่อช่วงต้นปีนี้ครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC รายงานว่าจนถึงขณะนี้มีประชากรวัยผู้ใหญ่ในสหรัฐฉีดวัคซีนครบแล้ว 75.2% และฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์แล้ว 47.7%โดย CDC ได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการบังคับสวมหน้ากากเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วเช่นกันครับขยับมาที่อัฟกานิสถานกันครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เริ่มโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในอัฟกานิสถานเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสืบเนื่องจากรายงานว่ามีเด็กอัฟกานเสียชีวิตจากการระบาดของโรคหัดแล้ว142รายในปีนี้และมีผู้ติดเชื้อไวรัสโรคหัด 18,000 คนตั้งแต่เริ่มปีค.ศ.2022เป็นต้นมาครับภายใต้โครงการดังกล่าวเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหลายพันคนจะเดินทางไปฉีดวัคซีนให้แก่เด็กอายุไม่ถึง5ขวบมากกว่า 1.2 ล้านคน ใน24จังหวัดทั่วอัฟกานิสถานรวมทั้งจะสนับสนุนรัฐบาลตาลิบันในการใช้มาตรการควบคุมการระบาดของโรคหัดในเด็กด้วยจำนวนผู้ป่วยโรคหัดในอัฟกานิสถานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วโดยมีรายงานผู้ติดเชื้อ 48,366 คนและเสียชีวิตแล้วกว่า250คนในช่วงกว่า1ปีที่ผ่านมาครับ WHO ระบุว่าอัตราการฉีดวัคซีนที่ลดลงและการเว้นระยะห่างจากโครงการระดมฉีดวัคซีนโรคหัดทั่วประเทศเมื่อปีค.ศ. 2018คือสาเหตุที่ทำให้มีเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบเสียชีวิตจากโรคหัดเพิ่มขึ้นเนื่องจากขาดภูมิคุ้มกันครับเจ้าหน้าที่ของ WHO ชี้ด้วยว่าการระบาดของโรคหัดในอัฟกานิสถานถือเป็นปัญหาที่น่ากังวลยิ่งเนื่องจากมีเด็กจำนวนมากที่ขาดภูมิคุ้มกันและขาดสารอาหารที่จำเป็นนอกจากนี้ยังมีกลุ่มแนวคิดสุดโต่งที่ต่อต้านการฉีดวัคซีนตัวอย่างเช่นเมื่อเดือนที่แล้วมีเจ้าหน้าที่ผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ8คนถูกยิงเสียชีวิตขณะกำลังตระเวนฉีดวัคซีนตามบ้านเรือนประชาชนใน2จังหวัดภาคเหนือของอัฟกานิสถานครับและส่วนรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์ปิดทรงตัวที่ 32,945 จุดขณะที่ Nasdaq ร่วง262จุดหรือ 2% ก่อนจะปิดที่ 12,581 จุด S&P ลดลงเช่นกันครับ31จุดหรือ 0.7% ที่ 4,173 จุดและราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลง 1.48% ที่ $1,955.70 ต่อออนซ์ครับสำหรับช่วงคำในข่าววันนี้มาดูความเคลื่อนไหวในวงการอเมริกันฟุตบอลกันต่อครับเมื่อทอมเบรดียอดควอเตอร์แบ็กชื่อดังหวนคืนวงการคนชนคนอีกครั้งหลังประกาศเกษียณตัวไปเดือนเศษติดตามรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า Tom Brady is returning to Tampa to play 23rd season in NFL หมายความว่า Tom Brady หวนคืนแทมปาเพื่อเล่นในฤดูกาลที่23ใน NFL ค่ะข่าวนี้เล่าถึงช่วงเวลารีไทร์ของทอมเบรดี้ยอดควอเตอร์แบ็กชื่อดังที่กินเวลาเพียง40วันเท่านั้นเมื่อเขาประกาศกลับหวนคืนวงการคนชนคนโดยกลับมาเล่นให้กับทีมแทมเปอร์เบย์บัคคาเนียสอีกครั้งพร้อมเดินหน้าเก็บสถิติใน NFL ในฤดูกาลที่23ในวงการอเมริกันฟุตบอลนะคะเบรดี้เจ้าของแชมป์ซูเปอร์โบว์7สมัยประกาศตัดสินใจหวนคืนวงการใน Twitter และ Instagram โดยระบุว่ายังมีภารกิจที่ยังไม่เสร็จสิ้นและว่าตลอดช่วง2เดือนที่ผ่านมาได้ตระหนักว่าพื้นที่ของเขายังเป็นการเล่นเกมอยู่ในสนามไม่ใช่การนั่งชมเกมบนอัฒจันทร์ซึ่งแน่นอนว่าเวลาการรีไทร์นั้นจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนเพียงแต่ไม่ใช่ตอนนี้ค่ะก่อนหน้านี้ยอดควอเตอร์แบ็กเจ้าของแหวนซูเปอร์โบว์7สมัยประกาศรีไทร์เมื่อ1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากเคยเปรยมาตลอดว่าอยากใช้เวลากับภรรยาและครอบครัวแต่เขาได้เปลี่ยนใจคืนสนามคนชนคนหลังจากเดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับท็อตแนมฮอสเปอร์ที่อังกฤษซึ่งเบรดี้ได้นั่งชมเคียงข้างกับครอบครัวเกลเซอร์เจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมบัคคาเนียสค่ะข่าวการเลิกรีไทร์ของเบรดี้นั้นสร้างความประหลาดใจและดีใจให้กับวงการกีฬาทั่วโลกและก่อนหน้านี้มีนักกีฬาระดับตำนานหลายคนที่หวนคืนสนามหลังประกาศรีไทร์ด้วยเช่นกันซึ่งรวมถึงยอดนักบาสเกตบอลไมเคิลจอร์แดนด้วยนะคะไม่เพียงแค่เบรดี้ที่หวนคืนรังบัคคาเนียสค่ะเพราะร็อบกรอนคาวสกี้คู่หูของเบรดี้ก็ประกาศกลับมาเล่นต่อเช่นกันค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้เสนอคำว่า season จากพาดหัวข่าวนี้นะคะทำหน้าที่เป็นคำนามค่ะหมายถึงฤดูซึ่งในข่าวนี้จะแปลว่าฤดูการแข่งขันนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างของ season ที่แปลว่าฤดูการในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Lee has lived in New England where he enjoyed distinctive characters of every season หมายความว่า Lee อาศัยอยู่ในเขต New England ที่เขาได้เพลิดเพลินกับทุกฤดูการอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะคำว่า seasonalเป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าที่เกี่ยวกับฤดูกาลหรือที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลค่ะตัวอย่างเช่น Demand for firewood is seasonal but you can buy it much ahead of time before the prices go up in the winter หมายความว่าความต้องการฟืนเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลแต่คุณสามารถซื้อหามันได้ก่อนราคาจะปรับสูงขึ้นช่วงฤดูหนาวค่ะส่วนคำว่า seasoned เป็นคำคุณศัพท์เช่นกันนะคะแต่มีหลายความหมายค่ะหนึ่งในนั้นแปลว่าที่มีประสบการณ์โชคโชนหรือที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานะคะตัวอย่างเช่น Oliver is a seasoned climber and now sets his eyes on Mount Everest หมายความว่า โอลิเวอร์เป็นนักปีนเขาผู้มีประสบการณ์โชคโชนและตอนนี้เขาตั้งเป้าหมายที่จะพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์แล้วค่ะนอกจากนี้คำว่า season ทำหน้าที่เป็นคำกริยาด้วยนะคะเช่นเวลาเราทำอาหารคำว่า season โดยมากจะแปลได้ว่าปรุงซึ่งครอบคลุมการใส่เกลือหรือรวมเครื่องเทศพริกไทยไปด้วยค่ะตัวอย่างเช่นChef George learned how to season steaks properly from his early days in the kitchen with his mother. หมายความว่าเชฟจอร์จเรียนรู้วิธีการปรุงสเต็กอย่างถูกวิธีตั้งแต่เขาได้เข้าครัวทำอาหารกับแม่เมื่อตอนเด็กๆค่ะแต่ถ้าจะบอกว่าอาหารนั้นเค็มได้ที่นะคะจะใช้ได้ว่า well seasoned. มาดูการใช้ในตัวอย่างนี้กันค่ะ Honey, I don't think I need more salt.The fish is already well seasoned. หมายความว่าที่รักฉันว่าไม่ต้องใส่เกลือเพิ่มหรอกเนื้อปลาเค็มได้ที่แล้วล่ะส่วนคำว่า seasoning ทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะหมายถึงเครื่องปรุงประเภทผงเช่นเกลือพริกไทยเครื่องเทศและสมุนไพรป่นค่ะตัวอย่างเช่น Honey, I don't think I need more seasoning. The fish is already well seasoned.หมายความว่าที่รักฉันว่าไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเพิ่มหรอกเนื้อปลาเค็มได้ที่แล้วล่ะมาปิดท้ายแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มนะคะด้วยคำคมส่งท้ายคำในข่าววันนี้จากแม่ชีเทเรซาซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Love is the fruit in season at all times and within reach of every hand หมายความว่าความรักคือผลไม้ตามฤดูกาลที่มีตลอดเวลาและอยู่ใกล้เพียงเอื้อมมือของทุกคนค่ะดิฉันดีที่การกำลังวันวิวเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ที่ www.voathai.com และติดตามเราผ่าน Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube VOA Thai ได้ตลอดเวลานะครับปิดท้ายในวันนี้ครับรายงานฉบับล่าสุดจากองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับปัญหาสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไปคือคำเตือนล่าสุดให้รัฐบาลต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศร่ำรวยทั้งหลายเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อให้โลกและมนุษย์อยู่รอดได้ต่อไปในอนาคตครับคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นนี้มานำเสนอส่งท้ายครับ
ครับรายงานขององค์การสหประชาชาติหรือว่า UNเตือนว่าผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นซึ่งควรที่จะดำเนินมาตรการต่างๆอย่างเร่งด่วนรายงานดังกล่าวเผยแพร่ออกมาเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์หลังจากบรรดาผู้นำโลกนะครับเข้าร่วมการประชุมเรื่องสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติที่เมืองกลาสโกประเทศสกอตแลนด์เมื่อ3เดือนที่ผ่านมาเอกสารฉบับนี้ถูกนำออกสู่สาธารณะโดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติหรือว่า IPCC โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการที่ธรรมชาติและก็สังคมโลกกำลังประสบปัญหาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ที่เชื่อมโยงกับสภาพอากาศสหประชาชาติคาดหวังให้บรรดาผู้นำโลกใช้รายงานฉบับนี้เพื่อกำหนดนโยบายใหม่ๆ IPCC กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วร้ายแรงและมีวงกว้างมากกว่าที่คาดการไว้เมื่อ20ปีที่แล้วแอนโทนิโอกูเทเลสเลขาธิการใหญ่ของ UN กล่าวว่าโลกจำเป็นต้องลงทุนในวิธีการใหม่ๆเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงมากขึ้นอย่างไรก็ตามบรรดาผู้นำโลกกลับล้มเหลวในการจัดการโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของก๊าซคาร์บอนที่ดักจับความร้อนซึ่งจะเป็นอันตรายต่อประชากรกูเทเลสกล่าวด้วยว่ามีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนมหาศาลในโครงการและเทคโนโลยีเพื่อจำกัดมลพิษดังกล่าวทางด้านมูเมตอาดาวผู้อำนวยการองค์กรนโยบายสภาพภูมิอากาศ Power Shift Africa ระบุว่ารายงานของสหประชาชาติฉบับนี้เป็นการปลุกสำนึกไปยังทุกพื้นที่ของโลกพร้อมชี้ว่าประเทศทางตอนเหนือของโลกที่มีฐานะร่ำรวยซึ่งก่อมลพิษและตอนนี้ประเทศเหล่านั้นก็ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมดังกล่าวทั้งนี้ข้อตกลงปารีสในปี2015ขององค์การสหประชาชาติมีเป้าหมายที่จะควบคุมภาวะโลกร้อนโดยตั้งเป้าให้อุณหภูมิของโลกนั้นร้อนขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าปัจจุบันนี้โลกร้อนขึ้นแล้ว 1.1 องศาเซลเซียสและก๊าซคาร์บอนจะเป็นตัวผลักดันให้อุณหภูมิสูงกว่าเป้าหมายโดยคาดว่าสถานการณ์นี้กลับจะเกิดขึ้นภายในปี2030IPCC ยังชี้ด้วยนะครับว่าหนึ่งในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก็คือทวีปแอฟริกา ในช่วงศตวรรษที่21ครับคาดว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีประชากรเพิ่มขึ้นมากกว่าบริเวณอื่นของโลกและภายในปี2060ชาวแอฟริกันมากกว่า190ล้านคนจะตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ผู้คนทั่วโลกราว 1,000 ล้านคนอาจจะต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วมบริเวณชายฝั่งโดยภัยทางธรรมชาติที่มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับอาทิเช่นอุทกภัยระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงพายุโซนร้อนและหากอุณหภูมิของโลกยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในปี2050ประชากรในประเทศที่มีรายได้ต่ำราว180ล้านคนอาจจะต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงด้านอาหารอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีซึ่งเป็นทูตพิเศษด้านสภาพอากาศของประธานาธิบดีโจไบเดนอ้างอิงถึงรายงานฉบับนี้นะครับโดยชี้ว่าหากผู้คนยังคงเพิกเฉยต่อวิทยาศาสตร์สิ่งที่เราควรตั้งคำถามก็คือเราจะสามารถหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดได้หรือไม่ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ